þjóðernisandstæður. Mörg ríki, sérstaklega í Afríku, áttu erfitt með að skapa velferð og velmegun með að íbúa sinna. Vissulega fengu mörg þeirra efnahagshjálp frá umheiminum. Mörg landanna tóku upp lýðræði og fengu ólíka stjórnmálaflokka eftir að þau urðu sjálfstæð. En þjóðernislega randstæður milli ólíkra pólitískra hópa voru oft svo miklar að stjórnmálamenn gátu ekki saminast stefnu að efnahagslegri viðreist. Víða leiddu þessar andstæður til borgarastyrjalda sem gerðu lífskjör almennings enn verri en áður. Í mörgum ríkjana tók herinn völdin í því skyni að bæla andstæðurnar og knýja fram sameiginlega stefnu. En reynslan varð oftast sú að þessir valdhafar höfðu mestan áhuga á að auðga sjálfa sig og stuðningsmenn sína. Að hluta til var ágreiningurinn gömlu nýlenduveldunum að kenna. Þegar frakkar, bretar og fleiri þjóðir lögðu nýlendurnar undir sig, lögðu þeir oft landamæri þvert á þau svæði sem þjóðir innfæddra byggðu. Oft tóku nýlenduveldin líka upp samvinnu við eina þjóð sem hjálpaði þeim til að halda völdum í nýlendunni. Þetta var til þess að skapa fjandskap milli þeirra sem studdu nýlendustjórnina og hinna sem héldu upp í andspyrnu gegn henni. Langvarandi nýlendustjórn var líka til þess að íbúarnir týndu lýðræðislegum stjórnarháttum sínum sem hefðu geta hjálpað þeim til að vinna saman þóttir væru af ólíkum þjóðum.